Ben Carson said of himself,
si Ben Carson mingon, ako ang pinakabugo sa tibuok klase sa grade 5. Sa kaadlaw doon ay examen si Ben nga may 30 ka problema. Ang estudyante sa likod niya ang mi-check ni Nogibalik ini. Ang maestra si Ms. Williamson may tawag sa ngalan sa mata estudyante para sa score. Dayo nabot siya kang Ben. Tungod sa kaulaw, wala niya klaruha o dito. Si Ms. Williamson nagunahon og mingon siya og noybe, mitubag para kang Ben ang score ang noybe sa 30 nindot nga kalambuan. Ang estudyante sa likod ni Ben misingit, dili noybe, wala, di ba? Si Ben mingon, gusto niyang mahanaw. Sa samang higayon, ang inahan ni Ben si Sun Yang nagatubang og iyang kagalingong problema. Usa siya sa 24 ka anak. Grade 3 lang siya og dili makabasa. Naminyo siya sa edad nga 13. Na diborsyo, dunay duha ka anak nga lalaki ug may padako nila sa samok nga lugar sa Detroit. Bisan pa man, siya may barogyo di kagalingon nagtuo sa Dios. Mutabang niya og sa iyang mga anak kun bahato nila ang ilang bahin. Usa ka adlaw ang dakong kausaban miabot sa iyang kinabuyo sa iyang mga anak. Namuhan niya nga ang malampusong mga tao diin ang naglimpyo sa mga balay dunay mga library. Nagbasa sila. Human sa trabaho may pauli siya sa balay og palo ang telebisyon, gitanaw ni Ben o sa Igson. Mingon siya, sobra na kayo inyong pagtanaw og telebisyon. Gikan karon makatanaw lang mo og tulo ka programa sa usa ka semana. Sa iyong libreng oras, moadto mo sa library. Magbasa og tulo ka libro og sa usa ka semana mo report na ako. Ningangha ang mga anak. Si Bingin mingon siya, nagbasa-basa og libro sa tibuok niyang kinabuhi. Gawas lang kung ipahulat sa iyong eskulahan. Misupak sila, mereklamo, nakiglali sila, apan walay na himo. Dayo na hinumdum si Ben. Gipatuma niyang balaod. Dili ko ganahan sa lagda. Apan ang determinasyon nga makita ang among kalambuan makapausap sa dagan sa akong kinabuhi. Ug pakanindot sa kausaban nga nahimo ni. Pagka 7 grade siya naguna sa iyang klase. Nagpadayon siya sa pag-score sa Yale University sa nga scholar. Dayon sa John Hopkins Medical School. Din sa edad niya 33, nahimo siya nga chief pediatric neurosurgery ug doctor. Ngayon nala sa kalibutan. Nganong nahimo ka ng posible? Tungod ka na sa usa ka inahan. Nabisa na kalisod sa kinabuhi, nahimo siyang katungdanan isip usa ka ginikanan. Ang kasulatan ng Hesus bahin sa taha sa mga ginikanan. Nga ilang katungdanan ang pagtudlo sa ilang mga anak sa doktrina sa paghinursol. Buot nga pagtudya ni Kristo ang anak, ang buhi nga Diyos, ang bubunyag sa gasa sa Espiritu Santo. Isip ginikanan, kinahanglan kita nga nagunang magtutulo sa ebanghilyo o ehemplo sa atong mga anak. Dili ang bishop, Sunday school, young women o young men, apan ang ginikanan. Isip ilang nagunang magtutulo sa ebanghilyo, makatudlo kita nila o home sa katinood sa pagula, sa ilang pagkatao o balaanong padulungan o ang paghimo ni naghatag nila o ligong pundasyon ng katukuran. Human sa tanan ang panimalay, ang labing nindot nga dapit sa pagtudlo sa ebanghilyo ni Hesus Kristo. Hapito sa nakatuigang milabay, gipato ako sa Beirut, Lebanon. Samtang na dito, doon ako'y nasairan bahin sa 12 anyos nga babae nga si Sarah. Ang iyang maginikanan o duha ka maigsoon ng miyembro sa sima dito sa Romanya, apan kinahanglam na pauli sila sa ilang yutang natawhan dihang si Sarah 7 anyos pa lamang. Sa ilang yutang natawhan, walay simbahan o walay na organizer nga unit, walay Sunday school o programa sa young women. Human sa 5 katuig ilang nasairan nga dunay branch ito sa Beirut. O sa wala pa kumiabot, ang 12 anyos nga si Sarah gipabunyagan, gikuyogan sa magulang nga igsoon. Samtang dito, mihata kog devotional bahin sa plano sa kaluwasan. Si Sarah kanunayang mo isa sa iyang kamot, umutabag sa mga pangutana. Human sa meeting, og nasa bahin sa iyang gamay ra kayong mga kinasang simbahan, miduol ko niya og nangutana, Sarah, nganong kahibalo ka sa mga tubag sa pangutana? Mitubang agdayon siya. Ang akong inahan, mitudlo na ko. Sila walay simbahan sa ilang komunidad, apan sila dunay ebanghilyo sa ilang panimalay. Ang iyang inahan, unang nagtudlo sa ebanghilyo. Si Inos mingon ang mga pulong sa akong madunggan kanoy nga gipamulong sa akong amahan na hinungod sa kinabuhi nga dayon o ang hingpit nga kalipay sa mga santo at mito gayod pa ako sa akong kasing-kasing. Dili kapangutan na kini ang nagunang magtudlo sa ebanghilyo ni Inos. Nainom na ako ang akong amahan nga naglingkod dool sa fireplace nga nagbasa sa kultasa. ubang maayong abasahon ug malingaw kay natupad. Nahinom ko sa card nga iyang itipigan sa bursa sa iyang t-shirt nga may kinuto sa kasulan ni Shakespeare ubang mga pulong nga iyang sauluhon ug katunhan. Nahinomdom ko sa pangutanang nga hirisgutan bahin sa ebanghelyo diha sa kanan. Nahinomdom ko sa daghang higayon nga gidala ko sa akong amahan nga bulsi sa matigulang nga mohunong mi hapiton ng ice cream ug sa kamanukalang hapiton para sa lain ang iyang pamilit nga lamang kwarta gikud. Nahinomdom ko sa nindot na pagbati ug tingawa sa mga. Nahinomdom ko sa akong inahan nga 90 anyos, nagluto sa kusina sa iyong kondominium o migawas dalang pagkaon. Nangutan ako na asa siya mo ato. Maingon siya, magdala ko pagkaon para sa mga tigulang. Nagunawan ako, ma, ikaw ang tigulang. Dili gyud ko makapadayog og igong pasalamat sa akong ginikanan. Kinsa mao ang akong unang nagtutudlo sa ebanghelyo. Usa sa bling makabuluhanong butang akong gihimo isip ginikanan mao ang pagtudlo sa atong anak sa gahom sa pagampo. Dili lang sa nangandan sa pagampo. Sa 17 anyos pa ako, naglod ko kilit sa akong ginikanan para sa pagabino. Walo kay bulong akong inahan nagbarog sa pultahan. Dihang naman, mingon siya, Tad, mihangyo ka ba sa Ginoo nga tabangan ka sa pagpangita og butang asawa? Wala gyud ko kadaom sa iyong panguta. Kanang butang nga wala gyud ko manahuna. Naghuna ako bahin sa basketball o pag-eskwela. Og busa mitubag ko. Wala din mitubag siya. Kinahanglan gyud anak. Maukini ang labing importanteng desisyon nga imong himuon. Kato mga pulong mituhop gayon sa akong kasing-kasing. Og busa pagkasunod unom katoy nag-ampo ko sa Dios mutabang makakita ko butang asawa ug gitubag gayon kini wag mo. Isig binikan makatudlo kita sa atong anak sa pag-ampo alang sa butang may mahangturonang sangputanan sa pag-ampo alang sa kaligon sa limpyong moral diha sa magitong kalibutan magmasulod ug masulod. Sigurado nga kasagilan sa atong mga kabataan mag-ampo ini kagabi apan kadaghanan nila maglisto pag-ampo ilang personal nga pag-ampo sa buntag. Isip ginikanan, isip ilang unang magtutudlo sa bengyo. Makorea nato sila. Doon na ba'y ginikanan panahon sa Book of Mormon nga motugot sa ilang anak nga musulong sa panggubatan nga walay taming o inagiban aron sa protikahan sila sa kadaot sa ipamantan sa kaway. Apan, pila ka nato motugot sa atong anak nga musulong sa albing kaway tanang panggubatan nga atubang ni Satanas ug sa iyang madanihong tentasyon nga dili magsulob sa ilang espirituhanong taming ug kinagiban nga nagagikan sa manilipurong gahom sa pag-ampo. Ang Ginoo na gyon pag-ampo kanunay nga ikaw makabuntog ni Satanas. Isip ginikanan makatabang kita sa masilsa sa atong mga anak ang kinaiyang gahom sa pag-ampo sa butin. Makatudlo sa kita sa atong mga anak na malamong mugamit sa ilang oras, usahay sama ni Sonia Carson, kita kinahanglang may gugmaon apan kus ganong muhata o limitasyon sa oras sa atong mga anak sa telebisyon o gubang electronic device na sagad maoy kukontrolar sa ilang kinabuhi. Kundili atong ipagamit ang ilang oras sa mas mapuslanong mga butang kalabot sa ibong helyo. Tingali sa sinugdanan doon ay pagsupag, pakreklamo, apan sama ni Sonia Carson, kinahanglan kita'y dunay panglantaw o barugan kini. Maabot ang adlaw nga ang atong mga anak makasabot o makadayag sa atong gihimo. Kundili kita muhimo kinsaman. Kitang tanan mga utana sa atong kaugalingon na atong mga anak nakadawat ba sa atong labing espiritual, intelektual, ang mamugnaong paningkamot o sila makadawat sobran na lang sa atong panahon o talento human naghatag ang tanan nato sa tungkuling simbahan sa panadum. Sa sunod niya kinibu, wala ko kahibalo kung doon na ba'y titulo nga bishop o presidente sa religious society. Apanasayod ko nga ang titulo nga bana o gasawa, amahan o ginahan. Magpadayon o tahuron sa kalibutan nga walay katapusan. Usa ka na karason nga importante kayong tahuron ng atong responsibilidad, isip ginikanan din hisayuta aron makaandam kita ni Anang Masdako apan susa mga responsibilidad sa sunod kinabuhi. Isip ginikanan, makapadayon kita, uban sa kasiguruan nga dili gayud kita biyaan sa Dios, maginusari. Ang Dios dili gayud muhatag natong responsibilidad nga walay ihatag nga balnaang tabang. Ni Anang ako mo pamatuon, unta kita sa atong balaanong taas isip magiginikanan o sa pakiguban sa Dios mahimong nagunang magtutulo sa ebanghelyo o himplo na atong mga anak ako magampo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.